Cudzie slova. Eklektický podcast.
Predsa v tú nedeľu o 10:00 bol film, respektíve iné odpútávacie akcie, takto sa to oficiálne nazývalo. On pre Čech svätých, keď išiel Čačinu nastrihať dor, tak už obzeral stromčeky a uväzoval kadejaké motúziky si na konáriky, ktoré sa mu páčili, aby ich nejak našiel potom v tom období pred Vianocami. A samozrejme, že tie motúziky si všímali aj iní. No, tam sedeli zástupcovia rodičov, mnohokrát kolegovia alebo známi, boli tam učitelia a teraz oni rôznymi spôsobmi sa snažili toho rodiča odhovoriť, aby teda to dieťa neprihlasovalo na náboženstvo.
Vianočné sviatky sú krásnym časom pre všetkých, avšak ešte výnimočnejšie sú pre veriacich. Aj preto sme do vianočného vydania nášho podcastu pozvali Juraja Čabáka, aby zaspomínal nielen na to, ako sa kedysi veriaci štiavničania pripravovali na tieto sviatky, ale aj ako trávili štedrý deň. Pri tejto príležitosti sme neobišli ani iné aspekty života veriacich v našom meste pred rokom 1989, či slávne kalvárske púty.
Ako si sa ty dostal k viere?
Viera je dosť intimná záležitosť. A ja vďačím za dar viery mojim rodičom, ktorí mi ju sprostredkovali a ktorí mi umožnili alebo ma viedli k tomu a umožnili mi prijať sviatosti, ktoré sú pre kresťana dôležité a ktorých ja osobne som presvedčený a som to aj zažil, že sú veľmi potrebné do života. Takže tá viera u mňa sa tak dostávala s mojím rastom a dospievaním postupne. To mi odovzdali rodičia, ktorí samozrejme využívali tie príležitosti, ktoré v tom čase boli, a to je návštev bohoslúžieb, účasť na sláveniach bohoslúžieb, Vianoce, Veľká noc, meniny, sviatky patrónov, narodeniny alebo sviatok všetkých svätých. To boli sviatky, ktoré neboli len sviatkami podľa názvu, ale od rodičov sme dostávali aj to, že prečo sú to sviatky a aký majú význam aj z toho pohľadu našej viery, čo pre nás znamenajú, čo pre nás prinášajú. Ja si neviem predstaviť, a to úprimne hovorím, že Vianoce alebo Veľká noc bez účasti na slávení bohoslúžieb, ktoré práve k týmto dvom veľkým sviatkom prináležia, ktoré sú s nimi spojené. Ja som sa čudoval, mal som spolužiakov, kamarátov, ktorí neboli veriaci, takže boli praktizujúci, že oni na štedrý deň a Božie narodenie idú na polnočnú, na Božie narodenie idú do kostola. Veď to bolo, to skrátka patrilo k tomu a toto sme sa snažili aj s našou manželkou odovzdať našim deťom, zase ich viesť. A aj takýmto spôsobom sa teda viera odovzdáva, aj skrz tieto symboly a samozrejme potom musí nastúpiť obdobie takého osobného stretnutia sa s Bohom a tomu môžu napomôcť buď situácie, ktoré zariadi on, alebo situácie, ktoré sú sprostredkované opäť, či už rodičmi, alebo duchovnými osobami, alebo aj príkladom neduchovných osôb, čiže laikov. No a ja som mal veľmi, povedať tak, šťastie. Ja môžem byť vďačný za to, že z každej tejto sféry, ktorú som teraz spomenoval, som stretol ľudí, ktorí to utužili vieru vo mne, alebo ju teda udržali. Udržali ju, lebo tie obdobia samozrejme v ľudskom živote sú rôzne a dôjde k ochabnutiu, oslabnutiu, rôznym situáciám, kedy človek sa v rôznom veku sa pýta, nielen v tom veku hľadajúceho mladého, ale aj v tom veku staršom, v nejakých takých situáciách, ktoré život prinesie, v krízových situáciách, že čo to vlastne, ako to.
Spomenul si teda nejakých kňazov, ktorí tu boli v Banskej Štiavnici. Skús spomenúť niektorých z nich, nedokážem vymenovať všetkých, ktorí tu pôsobili, ale aspoň takých tých najdôležitejších, ktorí podľa teba sa zapísali trošku možno do tej histórie mesta, minimálne v tejto oblasti, ako keby rímskokatolíckej viery, na ktorých si tak ľudia radi spomínajú, alebo ktorí pre teba niečo znamenali, ak by si nejakých spomenul.
Samozrejme, ja môžem od toho obdobia, ako som ich ja začal vnímať, či to bolo ako malý chlapec, nechodiaci, alebo nie školák, keď u nás boli koledy po Vianociach, po sviatka príbytkov. To bola slávnostná chvíľa, keď prišiel kňaz do domu, lebo neprišiel len kňaz ako osoba, ale bol istým spôsobom zastupujúci apoštolov a prišiel posvetiť príbytok. Si spomínam, pán dekan Ondrejčka u nás, keď končili koledu z pravidla, už tú časť, tak skončili u nás a také ľahké večery, tak teraz súvislosť na tabakovú továreň, tak môj otecko mal takú kazetu doma, kde mal rôzne sortimenty, nie len tie, čo sa vyrábali v Štiavnici, ale aj, ja neviem, Smolníku, cigári, alebo Spiskej Belej, alebo už ani si nepamätám kde. No a teda otvoril tú kazetu s tými cigaretami a pán dekan sviatočný fajčiar si zapálil na záver večeri viržinku. To bol taký sviatočný deň. Pri ňom on ma pripravoval na prvé sväté príjmanie spolu s pátrom Benovicom, ktorý tu bol ako kaplán a ktorý sa neskôr vrátil do Štiavnice a zanechal tú obrovskú stopu. On ma priviedol k prvému svätému príjmaniu, k ministrovaniu a to, že on bol reholník, rehole verbistov a že teda sa venoval formácii mládeže, to som sa dozvedel až veľmi neskoro. Ale ja som to vnímal tak, že skrátka tie jeho aktivity viedli nás k tomu, aby sme sa stávali dobrými, poslušnými deťmi, dobrými žiakmi, nie len čo sa týka štúdia, ale aj vystupovania, správania. A samozrejme, nie vždy to vyšlo tak, že bolo všetko ideálne, ale aj tá hanba po nejakom tom prehrešku bola o to väčšia, keď nie len tí naši zákonití zástupcovia nás za to vyhrešili, ale aj ten kňaz, ktorý povedal, to nehovorím o svätej spovedi, ale v takom kontakte bežnom, komunikačnom, povedal však, ale toto sa nerobí, to takto sa nesprávajú veriace deti, ministranti. A doteraz mám odložený jeden list, ktorý mi pán kaplán Benovic, už ako farár na Podhorí, napísal k Vianociam a práve posledná veta je v tomto zmysle napísaná, že teda treba sa vyvarovať zlého a treba robiť dobro, aby nás podľa toho posudzovali. No a potom samozrejme prišiel rok 68-69, oteplenie, aj čo sa týka aktivít veriacich. No v tom čase v Štiavnici nastala taká situácia, že tu bol istý čas len pán kaplán Jozef Draguň, ktorý s mládežou to dobre vedel, aj s ministrantmi. On sa nielen zameriaval na to, čo máme tu v našom okolí, Kalvári a Staré hory a dediny okolo, ale my sme začali cestovať. Mariánka, Šaštín, Bradlo, Štefániková mohyla, Levoča, Kalvária, Krám svätého Jakuba, Dom Martinský v Bratislave. V rámci duchovných teda zájazdov, ktoré mali aj charakter púti. Sme dostávali informácie aj o histórii, aj o takom odkaze vlasteneckom tých miest, lebo naozaj náboženstvo a vlastenectvo a národovedstvo, ono to súvisí, aj keď nás v istom období presvedčali o tom, že to nesúvisí, a aj teraz sa vraciame k tým úvahám. Kresťanstvo budovalo základy Európy, to je neodškriepiteľný fakt a na to sú dôkazy. Toto bol prínos, vtedy sa aktivizovali, však aj Spevokol Štiavnický rástol, boli púte, boli slávnosti nielen uzavreté v kostole, ale aj von Božie telo na Kalvárii, prichádzali ľudia na púte opäť zo širokého okolia. Ružencové bratstvo bolo, Aušusníci, tí boli súčasťou svätej omše. A k tomuto, toto všetko prispievalo k utužovaniu farskej komunity, aj tieto spoločné zájazdy a putovanie po pútnických miestach. Potom prišlo obdobie po roku 69-70. roky, kedy opäť bola snaha vieru, náboženstvo držať v uzavretých, vymedzených priestoroch, v kostoloch. Malo to vplyv aj na to, že náboženstvo sa vyučovalo po obede v školách, museli byť viac ročníkov spolu. Kňazi boli samozrejme ovplyvňovaní aj tu. No ale vďaka práve takým osobnostiam ako páter Benovic, ktorý sa sem potom opäť vrátil, alebo pán dekan Lukačovič, konkrétne v Štiavnici, tak aj keď boli tie časy boja oficiálnej ideológie proti náboženstvu najsilnejšie, tak dokázali oni tu na tomto svojom zverenom území viesť zverený ľud k tomu, aby vo viere neochabol. A myslím si, že aj tie púte štiavnické, na ktoré mnohí z nostalgiou spomínajú, čo sa týka množstva prítomných veriacich, tak sa podarilo udržať, aj keď aj sa v niektorých okamihoch stávali takými už prejavmi ako odporu, a možno tá ich duchovná stránka bola trošku taká menej výrazná. Kňazi, ktorí v Štiavnici slúžili, mnohí tu zanechali svoje nezmazateľné stopy. Tie, ktoré sú možno menej viditeľné takému vonkajšiemu oku na tom duchovnom poli. To bolo to, že oni vedeli pripraviť ľudí a pripraviť tých veriacich a ich tak ako naladiť na to, že naozaj nie všetko je len to, aby sme venovali svoju energiu len na prípravu materiálneho zabezpečenia, ale aby sme sa pripravili naozaj na tieto veľké sviatky aj po tej duchovnej stránke. A v tomto nás formovali kňazi, či už 22 rokov, dôstojný pán Šišula, ktorý tu v Štiavnici aj na okolí zanechal veľmi výrazný vplyv, veď sobášil, krstil deti tých, ktorých sobášil, privádzal ich ku sviatostiam a mnohých aj pochoval. Tých, ktorých krstil, niektorých aj pochoval. A to je za 22 rokov jeho pôsobenia len tu v Štiavnici, to sa nedá ako zabudnúť. Samozrejme, každý kňaz má predpoklady na to a svoje také prednosti, aby dokázal ovplyvniť tú komunitu. Jedni dokázali prebudiť vieru u tých, ktorí neboli dlhé roky, nežili v cirkvi, boli mimo. Aj v týchto časoch mnohí alebo ďalší kňazi dokázali pracovať s mládežou, ďalší dokázali práve na tom poli naozaj materiálnom.
Skús niečo povedať práve o tých pútiach. Ja si spomínam, že to boli naozaj davy ľudí, ktoré dokonca aj prespávali v kostoloch, lebo prichádzali zo veľmi širokého okolia, aj z Maďarska alebo z tých častí južného Slovenska, že skús akoby popísať možno tak detailnejšie, alebo že čo si spomínaš z tých pútí, také ako keby, ako to prebiehalo. Hej, teraz možno nielen po tej takej akože duchovnej stránke, ale po takej tej technickej, že či to bol jeden deň, dva dní, koľko dní, ak skáľa tí ľudia prichádzali, čo s tým všetko bolo spojené, a ako sa na to možno pozeralo vtedajšie vedenie mesta, alebo či ste mali nejaký pocit, že ste aj pozorovaní, sledovaní, alebo niečo podobné.
No, Štiavnický kalvársky pút, ako sa to volá, kedy hovorilo, pút na Banskoštiavnickej kalvári ku sviatku povýšenia Svätého Kríža, tam sú hneď po sebe dva dni, 14. je sviatok povýšenia Svätého Kríža a 15. je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, tak toto bol veľká udalosť v živote miestnej farnosti. Tie prípravy boli samozrejme aj po tej materiálnej, ale aj duchovnej stránke. Nikdy to netrvalo jeden deň. Už v piatok sa začínali tá duchovná príprava. To tým, že býval väčší počet svätých omší, kde boli kňazi aj z iných farností, čo neskôr sme sa dozvedeli, že museli mať súhlas, aby mohli slúžiť sväté omše mimo svojej farnosti a mohli kázať, museli mať na to povolenie od cirkevných tajomníkov. No a postupne tí pútnici prichádzali a naozaj tak, ako si spomínal, že už v piatok, a v sobotu prišla tá hlavná vlna a tie bohoslužby bývali vo farskom kostole. Ja si ešte spomínam aj v kostole svätej Kataríny, kde bývali bohoslužby pre maďarsky hovoriacich veriacich. Bol to taký cyklus, že boli určené hodiny svätých omší, medzi tým boli nejaké pauzy aj na fyzický oddych, aj na občerstvenie a po týchto pauzách boli pobožnosti, či už krížovej cesty alebo ruženca. A potom boli opäť sväté omše v príslušnej hodine. Dokonca bolo aj zameranie svätých omší pre, ja neviem, mládež. Počas tohoto sa prijímali intencie na sväté omše, teda úmysly na sväté omše sa zapisovali na vyvrcholení, alebo teda taká príprava bola v sobotu večer. Naozaj mnohí pútnici tu aj prespávali v kostole. Kostol býval otvorený celú noc. A na druhý deň v nedeľu po raňajších svätých omšiach a ešte posledné príležitosti na svätú spoveď sa vybrali pútnici. Zažil som aj procesie ešte z farského kostola. Práve bolo to v období, keď sa stavali činžáky na Mierovej ulici, tak bola taká zvláštna cesta, taká provizorná, popod túto cestu súčasnú a tadiaľ išla procesia na Kalváriu s krížom, kňazi, asistencia a pútnici. A tam už samozrejme autobusy s pútnikmi, alebo a boli aj takí, ktorí chodili pešo a bolo to iste aj v pozornosti tých štátnych orgánov a inštitúcií. Ja viem to, že boli zastavované autobusy, bol problém z iných farností dostať autobus oficiálne cez vtedajšie ČSAD do Štiavnice na púť. Riešili to rôznymi družstevnými autobusmi, športové kluby a tak. Aj tie boli dosť ďaleko odstavované, aby sa trošku tak sťažil ten prístup ľudí na Kalváriu a ku svätej, teda tej hlavnej svätej omši, ktorá bola na Kalvárii. No a samozrejme, aby tá svätá omša mohla tam byť na Kalvárii, tak musela byť aj technická príprava, postavenie oltára, ozvučenie, vyčistenie kaplniek, kostolov v rámci tých možností, ktoré boli. A k tomu už boli také vytvorené skupiny miestnych farníkov alebo aj ľudí z okolitých obcí, ktorí prichádzali a pomáhali už vlastne týždeň pred tou samotnou svätou omšou na Kalvárii. Tieto upratovacie, čistiace práce začínali, boli už organizované, aby teda, ako som spomínal, v rámci tých možností, ktoré boli, ten areál a priestor bol pripravený aj po tej vonkajšej a technickej stránke na to, aby to duchovné prežívanie svätej omše mohlo byť nerušené, aby ľudia dobre počuli. No a samozrejme, my ako deti v tom čase sme sa tešili na šiatre, ktoré boli na Kalvárii. Samozrejme, prišlo obdobie, keď aj tých bolo pomenej, lebo aj to už bolo akosi trňom v oku. Aj v tomto štátne inštitúcie príslušné sa starali, aby takýmto spôsobom bol ten zážitok možno taký nie euforický, ale tak znechutiť možno na budúci rok, aby teda tí ľudia neprišli v takomto množstve, pretože organizovanie takýchto hromadných náboženských podujatí bolo trňom v oku. Nebolo to v súlade s oficiálnou politikou štátu. No a my ako žiaci sme samozrejme v nedeľu boli pozvaní na premietanie filmové do kina, aj keď kino už z posledných síl v tomto objekte fungovalo, tak predsa v tú nedeľu o 10:00 bol film, respektíve iné odpútávacie akcie, takto sa to oficiálne nazývalo, a pani učiteľky v škole museli akceptovať len ospravedlnenky od lekára neúčasti na takejto odpútávacej akcii. My sme aj tak ministrovať chodili a možno aj to sa tak ťahalo potom so mnou, alebo teda s nami, ktorí sme takýmto aktívne sa podielali alebo boli aktívne pri tých sláveniach.
Máš nejaké spomienky zo Štiavnice, kde by naozaj niektorým konkrétnym ľuďom bolo nejakým spôsobom vážne ublížené, či už z hľadiska kariéry, alebo štúdia, alebo čokoľvek iného, práve kvôli tomu, že chodili do kostola?
Nespomínam si, priznám sa, že ani som nejak potom nepátral, ale je niekoľko príkladov, ktoré ani, o nich je ťažko, viete, o niektorých veciach je ťažko hovoriť a ani to neprináleží hovoriť, lebo mnohí ľudia ešte žijú a skrátka reagovali v tom čase tak, ako reagovali a žili tak, ako žili, ale je preukázateľné a boli prípady, že rodičia, ktorí išli prihlásiť svoje deti na náboženstvo, museli absolvovať dosť ponižujúcu procedúru, pretože tak, ako mi to hovoril jeden môj kolega na Rudných Baniach, už je nebohý, čiže dá sa táto situácia spomenúť. Bol z východu, z veriacej rodiny a dcera mu chodila do školy a on ako člen ZRPŠ výboru bol ustanovený do komisie, ktorá mala odhovárať rodičov, keď priniesli prihlášku na náboženstvo, lebo prihlasovanie ti na náboženstvo sa uskutočňovalo od 15. do 25. júna. No a oni museli prísť a doniesť tú prihlášku podpísanú oboma rodičmi, samozrejme toho dieťaťa. Tam sedeli zástupcovia rodičov, mnohokrát kolegovia alebo známi, boli tam učitelia a teraz oni rôznymi spôsobmi sa snažili toho rodiča odhovoriť, aby teda to dieťa neprihlasoval na náboženstvo. Osobne poznám prípad, kedy za to, že si nastojil rodič na tom, že tú prihlášku tam nechá a že chce, aby jeho syn chodil tam, tak mal problémy v zamestnaní aj na inom mieste a v Štiavnici, ale tiež mu to bolo teda v škole dosť takýmto spôsobom upozorňovaný bol na to, že či opäť. No ale újma na zamestnaní už iná nemohla byť, pretože vlastne už tým, že musel odísť z jedného miesta sem do Štiavnice kvôli zamestnaniu, tak to už nič iné sa asi, alebo horšie sa nemohlo stať, hoci Hoci potom pri žiadosti o víza do Juhoslávie, cestovné víza, to mnohým ľuďom dnes nič nehovorí, cestovné víza a devízový prísľub a že bolo treba žiadať, dostal odpoveď, že teda im neschvaľujú, nedávajú súhlas do Juhoslávie, pretože ich cesta nie je v súlade so záujmy Československej republiky. Takto a ten, keď sa vrátim ešte k tomu môjmu bývalému kolegovi, ktorý to spomínal, tak povedal, vieš čo, ja som sa tam strašne zle cítil. Ja som sa tam strašne zle cítil a nemal som v sebe nejakú takú silu, toto mi hovoril po roku 89, spomínal. A v tom čase on bol čerstvý inžinier, prišiel sem do Štiavnice a hovorí, ja som nemal vtedy silu a ťažko som sa s tým vyrovnával a mrzí ma to doteraz.
Keď boli vianočné sviatky, keď si bol mladší a možno porovnaný s tým, aké zažívaš dnes, že čo k ním patrilo?
Najkrajšie sviatky v roku, aj keď nie najväčšie, ale najkrajšie sviatky v roku, nostalgicky spomíname na to všetci. Malí sa veľmi tešia a my starší, okrem tej radosti, si uvedomujeme aj isté potiaže, ktoré v tom období minulom, na ktoré spomíname, samozrejme boli rôzneho rázu, či už sa rodiny chceli mať tak, ako sa na Vianoce vždy hovorilo, že pokoj, lásku, ale aj na stole, aby bolo to, čo iné dni nebýva, tak samozrejme tu boli problémy so zabezpečením niektorých vecí, aj keď mnohé šikovné, najmä manželky, to vedeli aj bez manželov všetko zabezpečiť. Tá druhá manželská stránka, tak tam bola úloha zabezpečiť stromček, kde tiež nebolo tak samozrejmosťou sa dostať ku stromčeku a mnohokrát sme boli odkázaní aj na rôzne nelegálne spôsoby jeho zadováženia. No a to boli zážitky, ktoré tiež zostávajú v pamäti. My sme vnímali ako deti sviatky tým, že jednak sa upratovalo, nielen v domácnosti, ale samozrejmosťou bola aj taká duchovná príprava, ktorá vrcholila svätou spovedou pred Vianocami a vrcholí aj teraz. Zaujímavé bolo vlastne stavanie Betlehema, stromčekov aj v kostole. Tam sa stretávali tiež už skupiny z veriacich z farnosti, ktorí už boli zameraní na zabezpečenie tých jednotlivých činností. Spevokol nacvičoval, aby aj tá liturgia bola taká zvláštna a zodpovedala tej radosnej udalosti, ktorú si pripomíname na Vianoce, narodenie nášho Spasiteľa.
Tak skús aspoň zaspomínať na taký bežný teda deň vianočný, hej? Čo sa dialo u vás a povedzme, keď si spomínaš ako dieťa, aké dajme tomu darčeky ste dostali, alebo či to bolo veľa darčekov, málo darčekov, či máš nejaký darček, na ktorý si spomínaš z tej mladosti, ktorý bol niečím špeciálny a možno dnes sa už ako keby na tým aj zasmeješ, ale v tej dobe ti to prišlo, si dostal najväčšiu vec na svete alebo niečo také.
No niektoré ešte aj teraz sú tie z tých mojich darčekov, žijú. Ich využívajú dokonca naše vnúčence, sa s nimi hrajú. Drevený vláčik, stavebnice, rôzne drevené. Ja si spomínam napríklad na Merkúr, to bolo niečo úžasné, to dostať Merkúr. Korčule, hokejka. To muselo byť, lebo však pán riaditeľ Mojžiš ten nás viedol ku korčulovaniu, k hokeju. No a kniha. A to muselo byť vždy tiež, lebo cez prázdniny bolo treba aspoň jednu z tých kníh prečítať, ktorá bola pod stromčekom. No a ako som spomínal, tak už nás bývalo zvykom, že samozrejme nie len doma, ale sme sa podielali aj na výzdobe v kostole z rodiny, tak sme tam si splnili svoje povinnosti a aj doma to zvyčajne sme deň pred štedrým dňom stavali stromček, keď sme boli menší, tak to sme sa už, teda ja som sa už len zobúdzal, keď stromček bol postavený. Ale potom už sme stavali stromček, aj Betlehem, to bola, spomínam na nášho otecka, ten len sedel a dirigoval, kde ktorú figurku dať a tak. A ešte teraz taká spomienka v súvislosti so stromčekmi, ako on u Prečech svätých, keď išiel čačinu nastrihať do hor, tak už obzeral stromčeky a uväzoval kadejaké motúziky na konáriky, ktoré sa mu páčili, aby ich nejak našiel potom v tom období pred Vianocami. A samozrejme, že tie motúziky si všímali aj iní, ktorí prišli s rovnakým úmyslom, takže im niektorí niekedy aj uľahčili robotu. A ešte jedna taká myšlienka, keď sa vybral so svojím kolegom z práce, ktorý mal drevenú nohu a išli na stromčeky, na Trojický vrch, pretože v rámci kooperácie medzi závodmi tabakovou fabrikou Štiavnickou a závodom v Nových Zámkoch, tak v zime išli zo Štiavnice stromčeky do Nových Zámkov a v lete z Nových Zámkov išli marhule do Štiavnice. Takýto barterový obchod, tak oni dvaja sa vybrali, môj otec tiež trošku zdravotne indisponovaní a sa vybrali na stromčeky. Bolo veľa snehu a keď sa vracali domov, samozrejme večer to išli po tme, sa vracali domov, tak tento jeho kolega prišiel a hovorí mi, prosím ťa, podaj mi kladivo. Ja som podal kladivo a on teraz tú nohu mal tak protézu a on tú nohu, tú protézu si musel nejako vyrovnať a tým kladivom pobúchať a dať na to správne miesto. No. Takže toto bolo už taká vzdialenejšie obdobie, ale pre nás samozrejme, my sme už čakali na večer, kedy bude deň predtým, ešte aby mamka stihla zabaliť darčeky, tak bola povinná vychádzka so mnou, jeden zo starších súrodencov, na povinnú vychádzku. No a v ten štedrý deň, tak to boli také bežné činnosti ako aj teraz, s tým, že u nás je dlhoročným zvykom, alebo bolo zvykom a je zvykom, aj sa to snažíme odovzdávať je po obede. A tu v Štiavnici je to tak v Štiavnickom okolí dosť zaužívané navštívenie cintorínov a spomenutie si aj v predvečer týchto pekných sviatkov, milých, radosných, spomenúť na tých, ktorí už nie sú s nami a ktorí ich nemôžu s nami prežívať. A aspoň to návštevou tam, kde ležia ich pozostatky, si s nimi možno popriať sviatky, ktoré oni už oslavujú úplne niekde inde. No a štedrá večera, si spomínam, však ešte tie televízne programy neboli taký výber, že až človek nevie, na čo sa zamerať. Spomínam náš ametist, keď televízor ametist, to bol typ televízor značka, keď sme ho už po štedrej večeri ho náš otecko vypol a otvoril si starý štiavnický spevník z roku 1911, vydaný nákladom August Jerges, Vdova a syn. A sme si, nie že povinne, ale tak sme si zaspievali niekoľko pesničiek a zavinšovali, samozrejme aj telefonicky, lebo my sme boli jedna z rodín vďaka tomu, že mamka robila na pošte, že sme mali dosť skoro telefón. Telefónnej ústrední robila, takže sme telefonicky zavinšovali tým, ktorí z rodiny, ktorí boli, no a večer, alebo teda my mladší sme aj pospali, niekedy aj zaspali odchod na polnočnú, ale už potom v tom staršom veku sme to zvládli a išli sme na polnočnú a návraty a stretnutie tam bolo veľmi milé, pretože vinšovanie naozaj prejaví A to boli nefalšované prejavy takého žičenia dobrého. Vďaka za to, čo bolo, a žičenie toho, čo aby to v tom novom roku bolo ešte lepšie, a mnohokrát aj také prosby o odpustenie alebo teda vyrovnanie sa so starými drobnými hriechmi, ktoré sa vyskytli aj medzi dobrými známymi. Polnočná Štiavnická bývala nezabudnutelná nielen spevom, ale aj tou atmosférou, a to sa snažil každý kňaz, ktorý tu doteraz bol, udržať. A myslím si, že to bude aj do budúcnosti tak, keď pominú aj tieto ťažšie časy, ktoré nás teraz tiež skúšajú.
Polnočnou, ale vianočné obdobie nekončilo, práve naopak. Čo sa dialo po štedrom dni, aké boli zvyky a tradície, nielen kresťanské, ale možno vôbec všeobecnej Banskej Štiavnici?
Vianočné obdobie začína práve štedrým dňom, štedrovečernou vigíliou, a polnočná je prvá svätá omša, teda o narodení pána Ježiša. Je to takzvaná pastierska svätá omša. Pri nej mali štiavnickí speváci zo farského spevokolu pripravené piesne zo starého štiavnického spevníka, a teda štiavnickú polnočnú svätú omšu. Na Božie narodenie to bol vlastne prvý väčší sviatok z vianočného obdobia. Po obede boli najmä za pána farára Šišuláka vyhlásené, alebo veľmi známe, nielen v Štiavnici, ale aj v široko ďaleko v okolí, jasličkové pobožnosti, kde mali svoje miesto scénky, deti z cirkevnej školy, potom boli spevy spevokolu, a bola samozrejme možnosť tých najmenších, ktorí sa osmelili vystúpiť so svojimi vinšami, poďakovaním pánu Ježišovi v jasličkách, či už pesničkou, alebo nejakou riekankou, alebo básničkou. A častokrát to boli prvé vystúpenia detí na verejnosti alebo pred takým veľkým auditoriom. Je známe, že túto jasličkovú pobožnosť navštevovali aj návštevy, ktoré v tom čase sa v Štiavnici nachádzali v rodinách, a tiež sa o tom pochválne vyjadrovali, že dať dokopy takýto bohatý program je veľmi chválihodné a je to vzácne vidieť takto oduševnenie vystupovať deti a zapájať sa do takéhoto programu. Štefán, nám sviatok svätého Štefana bol už taký voľnejší sviatok. Samozrejme v okolí sa uskutočňovali aj štefanské zábavy. Organizátorom už neboli cirkevné spoločenstva. Zaujímavým obdobím z pohľadu občianskeho, ale aj teda života farnosti a veriacich, je prechod zo starého roku do nového roku. Na Silvestra v Štiavnici sa zaužívaný bol názov Starý rok, sa uskutočňujú, a to nielen v Štiavnici, ďakovné pobožnosti po obede spravidla o 4. vo farskom kostole, kde bola svätá omša, poďakovacia, kde kňaz zbilancuje príjmy, výdavky, narodení, zomrelí, sobášení k prvému svätému príjmaniu, čiže takú farskú štatistiku, hospodárenie napríklad aj. A potom v tej druhej časti po svätej omši je ďakovná pobožnosť pred sviatosťou oltárnou, kde ďakujeme za všetky dobrá, ktoré sme v uplynulom cirkevnom roku dostali. A potom je požehnanie, po ktorom sa ľudia, veriaci, rozchádzali z kostola domov. Ako viem, tak pre Štiavnicu je to taká trošku výnimočná záležitosť, že bývala alebo býva, uskutočňuje sa tzv. Staroročná večera, ktorá nie je bežná v iných regiónoch a v podstate spočívala v našej rodine aj v tom, že bolo jedlo to isté ako na štedrý deň, ale už s tým, že namiesto ryby bola v kapusnici klobása, čiže mesitý pokrm. Za pôsobenia pána dekana Lukáčoviča to boli 82, 3 až 84 až 85 roky. Zaviedol takú milú tradíciu, že sa večer o polnoci alebo tesne pred polnocou na Silvestra stretávali vo farskom kostole tí, ktorí chceli prežiť prechod zo starého do nového roku, nie v zábave, ale práve v takom stíšení a poďakovaní za to, čo im starý rok dal, i za to, čo im zobral, aby možno spoznali, prečo to bolo, a aby načerpali takú posilu do nového roku. Čiže vítanie nového roka sa uskutočňovalo aj vo farskom kostole. A túto tradíciu potom dlhé roky udržiaval aj jeho nástupca, dôstojný pán Šišulák. A častokrát aj taký milý moment sa uskutočnil, že bolo aj drobné pohostenie. A potom bol sviatok troch kráľov, sviatok zjavenia pána. A toto bol deň, kedy začínali v Štiavnici posviacky príbytkov, štiavnická koleda, ktorej sa spravidla zúčastňovali v tých časoch, keď som bol mladší. Chodil kňaz, chodil kostolník, chodil organista a dvaja ministranti. A bolo to veľmi zaujímavé z môjho pohľadu ako ministranta. Striedali sme sa podľa toho, kto v akej lokalite býval. A bolo veľmi zaujímavé navštevovať domácnosti, vidieť, ako tí ľudia žili častokrát v veľmi skromných podmienkach, na resle, v ťažko prístupných častiach mesta. A čo bolo krásne, že oni tie svoje betlehemy, ktoré častokrát mali podedené, ich pripravili tak, že v každom dome bol iný betlehem. A tí domáci sa snažili teda aj prejaviť istú pohostinnosť kňazovi, lebo prichádzal kňaz s posvetením príbytku na začiatku občianskeho roku. No a my sme sem tam dostali nejaký ten peniaz, či už to boli mince malé od 50 halierov v tom čase, a niekde dali aj 20-25 korún podľa toho, v akej rodine sme boli. Samozrejme, i tí, ktorí boli starší, tak si to veľmi vážili a snažili sa prejaviť to poďakovanie, že takéto posolstvo do ich domu prišlo a bolo to požehnanie pre nastávajúci rok, pre celý dom a všetkých v ňom bývajúcich. Zaujímavé boli koledy napríklad na Trojický vrch, keď sme išli do jedného z najvyššie položených domov, do usadlosti, do Lajčiakovcov alebo Maruniakovcov, a odtiaľ veru dole sme sa jednu zimu aj na sánkach spúšťali dole do Brtošov, a odtiaľ už potom sme pešo museli sa brodiť snehom a vrátiť sa do mesta.
V čom spočívala výnimočnosť koledovania pre ľudí, ktorých ste navštevovali, a pozývali vás na koledu aj ľudia, ktorí napríklad do kostola nechodili?
Bola to v prvom rade tá vec, že išlo o posvetenie príbytkov, požehnanie tam v tom dome bývajúcich. Častokrát to bola jedna z príležitostí, kedy tí domáci mohli sa s kňazom stretnúť v takom neformálnom prostredí u seba doma. Nebolo to v spovednici, nebolo to v sakristii, nebolo to pred kostolom alebo na fare, ale bolo to na ich pôde, a častokrát sa tam uskutočnili debaty alebo rozhovory a otázky padli také, ktoré by bežne, či už to bolo zo strany kňaza alebo zo strany práve tých domácich, možno ani nepadli. A takýmto spôsobom sa odovzdávali aj informácie, jednak od toho kňaza pre domácich, lebo aj niektoré otázky viery, aj tam, aj na to teda kňazi mali príležitosť odpovedať. No a samozrejme, takto poznávali aj svojich farníkov, aj ich rodiny. Stávalo sa samozrejme aj to, že idúc po určenej trase sme sa zastavili aj v dome, ktorý oficiálne nebol u kostolníka prihlásený. Boli to aj takí ľudia, ktorí často nechodili do kostola v Štiavnici alebo chodili do kostola niekde v inej farnosti, lebo v období socializmu mnohí ľudia aj zo Štiavnice chodili mimo nášho mesta na sväté omše, na bohoslužby, a práve aj z iných obcí, dokonca až z Bátoviec dochádzala jedna rodina do Štiavnice na svätú omšu. Čiže aj takáto príležitosť koledy bola vhodná na to, aby aj títo ľudia sa s kňazom stretli, s miestnym kňazom, a boli aj povzbudení, aj teda mu odozdali informácie, alebo sa aj dozvedeli niečo, čo chceli vedieť a na čo nebol priestor pri takej oficiálnej komunikácii s kňazom. Pre nás deti bola koleda aj príležitosťou a takým uvoľnením v tom, že sme prvýkrát si mohli zobrať niečo zo stromčeka. Za našich mladých čias to boli salónky bežne fondánové, zabalené v často bielom staniole, a čokoláda to bola kolekcia. Takže prvé kúsky zo stromčeka boli po kolede, po posvetení príbytku, po posvetení stromčeka. Spomínam si, že sme raz s bratom prebalili celú krabicu salóniek z bieleho toho staniolu do farebného, ktorý sme si kúpili v papierníctve, a potom tie salónky zostávali dlhšiu dobu, a po nejakých rokoch, dvoch, troch, štyroch, keď už nebolo čo, tak prišiel rad aj na ne, a veru trvalo aj hodinu, kým sa taký fondánový cukrík v ústach roztopil. Sviatkom troch kráľov pre väčšinu už Vianoce skončili. Výzdoba vianočná však v kostoloch, ale aj v domácnostiach častokrát bývala až do sviatku Hromníc, do 2. februára.
Čo by si popial Štiavničanom do vianočných sviatkov?
Čo by som zavýšal? V prvom rade veľa trpezlivosti, optimizmu, v neposlednom rade samozrejme dobré zdravie, a nad tým všetkým musí byť Božie požehnanie, lebo bez neho všetko toto, čo si prajeme, iste niekomu sa to bude zdať, že to je otrepaná fráza, ale my verím tomu, že naozaj bez Božieho požehnania nebude dobre, nebude to, čo si prajeme, lebo musíme to odovzdať do rúk toho, ktorý je nad nami, veď sami teraz zisťujeme, že nič nemáme vo vlastných rukách. Nič nemáme vo vlastných rukách. No a potom by som nám chcel popriať, aby sme nezabudli používať minimálne tri slová, že prosím, ďakujem a prepáč, alebo prepáčte, alebo aj to, čo sa veľmi ťažko vyslovuje, odpusť.
Počúvali ste vianočné vydanie podcastu Cudzie slová s Jurajom Čabákom. Ak sa vám náš podcast páčil, máte tipy na hosti alebo pripomienky, napíšte nám na kultura@banskaštiavnica.sk alebo na facebookový profil Mestská kultúra v Banskej Štiavnici. Aj my vám prajeme príjemné prežitie sviatkov a šťastný nový rok.